Алшаңдап басады Аллаштың баласы, өзелі өшері қалдырған баласы. Бір түйір топырақ, бір тамшы қара су қазаққа ғана тән, қазақтың бей даласы беу. Балақтың биттерін басына қаптатпай, көршінің иттерін есіктен аттатпай, қолына қамшы алып әлемге жар салып, қазақтар жүреді намысын бей таптатпай. Қазақ боп туған соң қазақ боп өлер тебе. Жат тілде сөйлейді жарым жан арсыздар, жат тілде мүлкейді жамау бет жансыздар. Құлдығын еске алып қамшыдан қорқады, тек сізден тараған қара бетей қансыздар бе. Түркіге тоқталып қазақ боп жүрген біз, түндерде айдан біз, жарықта күннен біз. Ешкім есірмес, есірсе кешірмес, тәуелсіз отанда ер жеткен ел мен қызбен. Ұл болсаң қолында, құл болсаң төбенде, ойнайды дұрғаншы рухыңнан бөгелме. Кеудеңді керіп жүр ескі жау ел болмас, қазақ боп туған соң қазақ боп өлер тебе. Қайт оянды Аллашым, жаңғыртып қазақ таласын. Түркің түгел санасын, біздерді жұртым таппасын. Көздеріңде от жайнап, бабалар басын оқ қайнап. Аманатан бостандық түстесін енді көк байрат. Ер алашы бұрандап, күн сөнгенше сөнбейміз. Енді алашы ешкімнің қорлығына бермейміз. Қан шығар мүмкін жан шығар, төгілсін көзден тамшылар. Біргеміз енді бар қазақ, қолымызда қамшы бар. Сан қазақты сиясын ортаға, көзіңді ашып жүр біліп ал ей білмесең де. Астында тұлпары, көгінде сұңқары, Аллашы бұрандар алты жас ұрпағы. Сенгені бір алла, қолында дұр қамшы, боламыз біз ертең әлемнің де сұлтаны де. Қазақ боп туған соң қазақ боп өлер тебе. Жүр ескі жау ел болмас, қазақ боп туған соң қазақ боп өлер тебе. Қазақ боп туған соң қазақ боп өлер тебе.